Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín rádia Wave, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit o spoustě míst na několika kontinentech, minimálně na třech, jestli dobře počítám, protože naším dnešním hostem je Monika alias Mon. Ahoj.
Ahoj, zdravím.
Což je autorka blogu I'm on the road a pod stejným jménem ji můžete najít i na Facebooku. My se budeme bavit o jejich cestách, které jsou hodně často bez plánu, hodně často bez nějakého předem vytyčeného cíle a záměru, dost taky bez peněz. Low budget systém je to, jak Mon cestuje. A je to taky to, jak celé její cestování začalo. Ty jsi na svém blogu napsala, že jsi jednou v nějaké hrozné kocovině koupila letenku do Bangkoku a tam se to nějak celé odšpuntovalo.
To, ono to nebylo v kocovině, ono to bylo ještě v takovém stavu hodně velkého ovínění, kdy jsem procházela takovou docela složitou životní situací, kdy jsem se rozešla s přítelkyní a byla jsem z toho taková jakože hodně zmatená, tak jsem hodně pila. A jednoho večera jsem se prostě asi rozhodla, že teda pojedu cestovat a ráno jsem se zbudila, já jsem o tom hlavně vůbec nevěděla, víš co, zbudíš se a projíždíš taky ten Facebook, Instagram, e-mail a najednou na mě na e-mailu vyskočil e-mail potvrzení rezervace jednosměrné letenky do Bangkoku a řekla jsem si, aha, tak asi letím, no.
Až takhle to bylo.
No, takhle to bylo, no. Já jsem jakože ten původní plán cestovat, jako tam byl už strašně dlouho, akorát jsem se k tomu nikdy nemohla pořádně odhodlat, tak alkohol trošku pomohl, no.
Takže ty si vlastně nepamatuješ úplně ten moment, kdy jsi koupila tu letenku?
Ne, vůbec.
Vůbec, jo?
Vůbec. Já vím, že jsem o tom dlouho mluvila jakože předem, že bych jako fakt někdy chtěla někam jet, ale nikdy jsem neměla nějaké konkrétní místo nebo nějaký konkrétní plán nebo datum a takhle se to prostě seběhlo, že jsem jednoho večera prostě do toho práskla, ani jsem o tom nevěděla.
A někdo z tvého okolí, kdo byl ten večer s tebou, netuší, jak ten moment nějak vypadal, nebo prostě nikdo neví, jak to bylo.
Ne, já si myslím, že my jsme tenkrát, já jsem bydla v Anglii vlastně a já jsem bydla na baráku se třema Polákama. My jsme jako měli takové jakože hodně časté alkoholové dýchánky, takže ono to bylo také normální, že já jsem se potom vždycky odebrala k sobě do pokoje a dělala jsem si potom svoje, když už jsem byla jakože hodně opila a jednoho večera se prostě stalo tady tohle, že se ráno zbudila a bylo to tam, no a přišla jsem akorát potom zpátky za těma Polákama a říkám, ty kráso, já jsem si asi zabukovala letenku do Bangkoku a oni, že to si jako děláš pdel, ne? A že ne. A pak už to šlo prostě všechno jak po másle a nakonec jsem fakt odjela.
No a ty jsi vyloženě prodala všechny věci v Anglii, co jsi měla?
Prodala jsem velkou část věcí a něco jsem narvala teda do 75-litrové krosny, která se mnou teda potom cestovala a jednu krabici nebo jednu takovou menší krosnu jsem hodila k mamce zpátky do Česka, co byly třeba věci, o které jsem nechtěla přijít, ale jinak jsem prodala úplně všechno. Nechala jsem práci, která mě teda mimochodem hodně bavila a prostě jela jsem.
Ty vypadáš úplně dojatě teďka, jako to mluvíš.
No jo, je to už nějaká chvíla teda, ale jo, tak když na to tak vzpomínám jakože zpětně, tak pro mě to byl strašně velký šok, protože já jsem nikdy takto necestovala a neměla jsem ani žádné zkušenosti, neznala jsem vůbec žádné prostě blogery, jako teď se v tom pohybuju úplně jinak a vidím to úplně jinak, ale tenkrát já jsem byla prostě taková cestovatelská pana úplně a nevěděla jsem prostě vůbec ani do čeho jdu a hlavně problém byl v tom, že já jsem neměla vůbec nic našetřené v ten moment, takže jsem vůbec nevěděla, jak v tom budu plavat, jak dlouho vůbec třeba vydržím v té Ázii, nebo jestli vůbec zůstanu v Ázii, co bude dál a jak si třeba případně seženu peníze.
A ty ses neplánovala nikdy vrátit do Česka?
Já jsem říkala, že se do Česka nechci nikdy vrátit, pokud to nebude nutné. Pokud to bude nutné, prostě z nějakých důvodů třeba, tak se do toho Česka vrátím, ale sama od sebe jsem prostě nikdy nechtěla, přece se nikdy jako, já jsem si nikdy nepřipadala v Česku jako doma, možná tím, že pocházím ze Zlína. Teď se na to dívám zase úplně jinak, když v tom Česku jsem teda.
Ty jsi totiž dokonce nedávno na svém Facebooku napsal, že jsi vůbec poprvé v Praze, což je samozřejmě zábavné.
No poprvé, co jsem tady díl než na jednu noc. Párkrát jsem tady byla na jednu noc a to je tak asi jako nejdelší moje pražská zkušenost a vždycky jsem v tom strašně plavala tady v Praze a vždycky jsem si myslela hlavně, že Pražáci jsou úplní dementi, protože tak to je zažité u nás na Moravě, že my se tak na Pražáky díváme. Ale teďka, když jsem tady, mě se tady strašně líbí, mě tady vůbec nechybí nic a jsem tady hrozně spokojená zatím. Já jsem pořád čekala, že přijde nějaký takový kulturní šok a že si řeknu, ježišmarja, už tady nechci být. A prostě, protože už jsem tady přes měsíc a mi to přijde, jak kdybych tady byla dva dny, mě to prostě asi je to takové, jaké si to uděláš, takové to prostě máš a já se pořád snažím si to dělat prostě super a hrozně se mi tady líbí. No.
Já to, že Mon je poprvé nějak pořádně víc v Praze, tematizuju, protože v tom mezičase, o kterém se teď budeme hlavně bavit, nastupovala nějakých 30 000 kilometrů a navštívila x zemí. Kolik kilometrů?
Bylo to 25 000 kilometrů zhruba.
25, tak jsem ti 5 000 kilometrů přidal.
Tak to dík.
Ve spoustě zemí, ve Střední Americe, v Evropě, v Jihovýchodní Asii a tak dále. Já myslím, že se k tomu postupně dostaneme. Ale k tomu vztahu k Česku je ještě možná docela podstatné dodat, že ty jsi odcházela po střední škole, kterou si tak dodělala.
No.
Tam to nějak bylo dost na ostří nože.
No, tam to bylo hodně, jako ten poslední ročník. Já jsem se totiž v 18, to bylo myslím ve třetíku, nebo na začátku čtvrtáku, jsem se rozhodla, že už prostě nechci žít doma, jakože u mamky, a, nebo tak, že chci žít sama prostě, jsem se rozhodla. Tak jsem se odstěhovala jako velká frajerka, ještě s jednou kamarádkou jsme si pronajali byt a pořád jsem jako snažila dodělat nějak jako i tu střední školu a do toho jsem měla už zaměstnání na plný úvazek v KFCčku a tak nějak to zkombinovat všechno dohromady bylo hodně složité, já jsem do toho jakože hrozně moc spadla. A
asi si školu úplně nemilovala?
Úplně se mi nemilovala a škola nemilovala úplně mě. Takže potom jsem třeba přišla i o tu pražskou zkušenost, protože u nás ve čtvrtáku, na začátku čtvrtáku se jezdí vždycky do Prahy na, myslím, 3-4 dny nebo tak. A mě ani jako nepovolili jet do té Prahy, takže tím jsem byla třeba ochuzena o tu pražskou zkušenost, takže teďka já si to jako asi nahrazuju, ale každopádně mě nakonec k té maturitě pustili a za 16 jsem to dala.
Za 16?
Jo, ale z 5 předmětů teda, no. Ale ne, že bych třeba tu maturitu někdy využila, jako popravdě já ani nevím, kde mám maturitní vysvědčení, já ho asi nemám, no.
A nikdy si na cestách, na těch 25 tisících kilometrech, nikdy jsi neříkala, že ti něco třeba ze vzdělání chybí? Někdy jsi byla a chtěla by si třeba vědět víc, nevím, o dějinách toho místa nebo o čemkoliv?
No.
A nikdy jsi neřekla, kdybych bývala jako poctivě studovala, tak bych třeba teď tady z toho mohla dostat víc.
No, tak třeba já jsem si hodně často říkala, ne, když jsem jako tak stála na té cestě, že jinak kdybych tenkrát dávala větší pozor v matematice při těch derivacích, tak by mi to asi hodně pomohlo. Ne, dělám si srandu, jako vůbec. Asi ne, já nevím. Možná jsem měla dávat větší pozor třeba, když jsme se učili němčinu, jakože ty jazyky jsou strašně důležité. To jsem jako hodně zanedbávala a třeba mi to bylo líto, když jsem byla ve Švýcarsku nebo v Německu nebo kdekoliv v německy mluvících zemí, nebo když jsem potkala Němce na cestách, tak by bylo fajn třeba tady tohle umět. Co se týče dějin zemí, tak jsem se spíš víc naučila na těch cestách, než to, co by mi dali asi ve škole, kdybych dávala pozor. Což mě zarazilo třeba to hodně, když jsem byla v Kanadě, takže právě třeba některé dějiny se tady ve školách vůbec neučí, co se týče kanadských dějin a té kolonizace, nebo tady to se třeba v českých školách vůbec neučí a to je mi třeba spíš líto takhle, jakože z té opačné strany, že by se na to možná mělo tady víc zaměřit, a než se učit o nějakých dinosaurech popravdě, což možná je taky pro někoho důležité, ale tady tohle je třeba hodně velká součást historie, co týče Severní Ameriky a nikde se to tady neučí, jakože tak na středních školách nebo na základkách, ale jinak nikdy jsem neměla nějaký jako pocit, že bych se potřebovala vrátit do té školy a něčemu přiučit.
Každopádně do Bangkoku si skutečně odletěla a dělo se co?
Já ještě než jsem tam odletěla, tak jsem teda hledala možnosti, jak co nejlevněji cestovat a co nejlevněji tam přežít a co nejdýl tam přežít v té Asii. Protože jak jsem říkala, tak jsem neměla vůbec nic našetřené. A já jsem zjistila, že jsou vlastně takové různé dobrovolnické projekty, takže jsem si domluvila, že pojedu prostě makat na farmu a bylo to taková jakože farma, kde měli zachráněná zvířátka, starali se o ně a do toho se učili, učila angličtina, co tam místňáci děcka prostě přijeli vždycky na tu farmu a my jako dobrovolníci jsme učili anglicky, nebo to nebylo ani učení, to bylo spíš také povídání si s nimi v angličtině, aby takže jsem začala dělat tady tyhle dobrovolnické projekty, to jsem dělala vlastně v té Asii na dvou místech a pak jsem to dělala hodně po Evropě a pak se to tak rozjelo s těmi dobrovolnickými projekty. A každopádně, když jsem přijela do toho Bangkoku, tak v Bangkoku jsem strávila jednu noc a potom jsem se přemístila hned na tu farmu. A potom už to šlo tak nějak jakože samo, protože jsem potkala ty různé cestovatele, kteří už měli naježděné mnohem víc, měli mnohem víc zkušeností a od takových lidí se naučíš prostě nejvíc, no, jakože, že ti potom, že ti kdyby navedou, kam dál, co dál, kde přespat, co jíst, čemu se vyhnout, na co si dát pozor prostě. Takže potom už to šlo tak nějak samo, když jako už v tom jsi, tak se v tom prostě musíš naučit plavat.
A co tě v jihovýchodní Asii nejvíc bavilo?
Místňáci. 100% místňáci. A jsem zjistila, že fakt strašně ráda trávím čas jakože s lidmi, kteří toho moc nemají, ale stejně tě dokážu strašně obohatit. A mě bavilo na tom úplně všechno. Mě bavilo na tom hrát si třeba s těch dětma, mě bavilo na tom, ta jazyková bariéra prostě byla úplně super, že jsem se naučila komunikovat s lidmi i jinak, než prostě vyloženě slovy. To mě strašně bavilo. To, že ti ukážou prostě okolí, které prostě, to se nedočteš ani v žádném průvodci nebo tak, kam tě oni vezmou, vysvětlí ti prostě o historii toho daného místa, nebo co se tam děje třeba za týden, co tam je za festiák, nebo dejme tomu prostě různé takové věci, které se nikde nedočteš, tak to ti místňáci ti dají právě no, na těch cestách.
Netýká se to samozřejmě jenom jihovýchodní Asie, ale úplně jakéhokoliv místa, kam se jede, ale vždycky je důležité se podívat někam jako za tu obvyklou trasu, podívat se někam jinam, než kam jezdí ten hlavní dav. Jak ty v tomhle postupuješ?
Tak já jsem se naučila stopovat, no. A to stopování na to bylo úplně to nejlepší, protože když stopuješ, tak je největší šance, že tě nabere místňák a ten místňák prostě, když už tě nabere, tak si chce povídat a taky se zajímá o tvoji zemi nebo odkud ty pocházíš a takže se tak nějak propojíte a on tě taky třeba často zaveze na nějaká různá místa a ukáže ti prostě, on je strašně hlavně pyšný na to, že ti to místo může ukázat a to se mi líbilo třeba hlavně v té Asii, kde jsou na to opravdu extrémně pyšní prostě, že my jako cizinci tam cestujeme prostě tisíce mil a chceme tu zemi vidět a oni pak jsou takový jakože úplně natěšení na tebe, že fakt jako ti to ukážou, vysvětlí ti to prostě, nechají ti třeba u sebe přespat. To se mi strašně líbí.
Když se člověk podívá na tvůj blog, tak tam spoustukrát najde jela jsem tam nebo pojedu tam, tam to bude super, budu tam balit holky. Tak jak to bylo v té jihovýchodní Asii?
V jihovýchodní Asii jsem holky moc nebalila a možná balila, nevím. Pár se jich asi zbalila, ale to bylo právě ještě čerstvě potom, co jsem se rozešla s tou přítelkyní a byla jsem z toho taká špatná. Já jsem ty holky moc nechtěla ani vidět. To byla taková jakože v uvozovkách cesta za sebe poznání a takové to vyloženě, co lidi hodně do té Asie jezdí, že se jako spousta těch blogerů nebo cestovatelů začala cestovat tak, že se jim něco posralo v životě, že jo. No, tak to byl úplně ten můj případ, takže na tohle jsem tam úplně myšlenky moc neměla, to se pak prolomilo až tak v druhé půli toho cestování po Asii. No.
A jak dlouho jsi tam teda vlastně vydržela, nebo jak dlouho jsi v Asii byla?
V Asii jsem byla 4 měsíce a potom mi došly peníze, tak jsem se musela vrátit do Evropy.
A co všechno jsi viděla, kromě Thajska?
Já jsem... byla jsem v jižním Thajsku, nebyla jsem nikdy na tom severu Thajska, tam se chci strašně moc vrátit. Takže ten jih Thajska, pak jsem projela Jávu, Bali, pevninskou Malajzii a část Bornea a pár ostrovů na Filipínách.
Myslím, že to byla Indonésie nebo nějaká část Indonésie, kde jsi psala, že ti došlo, že moc spěcháš, že jsi moc netrpělivá a že si dostala ten zážitek toho trochu jiného toku času? Že tě ta Asie zpomalila?
Mě zpomalilo hlavně stopování v té Indonésii, protože já jsem si říkala, že chci prostupovat celou tu Jávu, což bylo nějakých, já nevím, 1100 kilometrů nebo tak nějak. A já jsem teda jako to prostupovala relativně až skoro jakože ze západu na východ, ale pak se to strašně zpomalilo, protože tam se furt na něco čeká, ale hrozně se tam na něco čeká. A už mi to jako začalo štvat a měla jsem jenom víza na měsíc. Já jsem chtěla cestovat co nejvíc na východ. Já jsem chtěla dát pak ještě pár ostrovů vlastně za Bali, vlastně Lombok, Gili Islands a tak. A to už jsem se tam vůbec nedostala, protože jsem to tak zvládla na Bali a tam jsem si dala, nevím, týden ani ne. A musela jsem už potom, protože jsem měla zabukovanou letenku, musela jsem přelítat jakože potom už do jiné země. A to mě trošku jako zklamalo, tak to byla asi moje blbost, že jsem na to byla jakože, že jsem si říká, mám čas a pak jsem zjistila, že nemám, no a tak to je taková jakože moje životní situace, jakože tak obecně, jako já si vždycky říkám, že mám na všechno čas a pak zjistím, že nemám, no.
Tak. Já myslím, že to má spousta lidí, no. Takhle, ne?
Asi jo. No a tam mi to bylo trošku líto, no, ale tak ještě není všem dnům konec, že jo.
My se teďka bavíme o té exotické jihovýchodní Asii, ale ty si natočila jedno video ve Švýcarsku na nějakém kopci, jehož jméno já už si nepamatuju, kde říkáš, tohle je první místo na světě, kde si říkám, že tady bych se chtěla usadit. Proč zrovna Švýcarsko v tobě takhle zafungovalo a tenhle pocit zbudilo?
To už já taky nevím právě, to už bylo strašně dávno, to bylo asi potom to bylo vlastně, já jsem jela tu Asii a pak jsem se vrátila do Evropy a to jsem stopovala vlastně z Turecka, jakože celý Balkán a potom jsem se dostala do toho Švýcarska, což byla první asi taková jakože pořádně civilizovaná země, když to tak blbě řeknu. A strašně se mi líbily ty hory a já jsem jakože tak hodně přes ty hory. A ti lidi mi tam přišli super, strašně dobře se mě tam stopovalo. Byla jsem tam zase na jedné farmě, kde jsem dobrovolničila a byl to takový strašně pohodový život. Bylo to někde na vesnici, kde žilo asi tak 50 lidí maximálně. A strašně se mi fakt líbilo, jak tam byly všude ty kravičky a...
Malebná idyla, jo?
No. A nevím, já jsem šla jakože na ten výšlap, na tu horu, nebo to byla nějaká věž, myslím, že jsem tam ještě vylezla na nějakou věž. A se dívala, viděla jsem vzadu prostě ty Alpy a tak. Říkala si, tyjo, tady je to fakt jako super, tady bych chtěla bydlet. No a tak jsem se rozhodla, že teda se do toho Švýcarska přestěhuju, což bylo až potom pár měsíců později. A to se teda taky stalo. Jsem si tam našla práci, jako mělo to být jenom tak dočasně sezónní práce na zimu. A pak se změnilo úplně všechno a říkám, mě to tady úplně jako fakt mrdá, sorry. A vydržela jsem tam asi 3 týdny a pak jsem se na to úplně vysrala a odjela jsem zase stopovat.
Kde ty se vzala v Kanadě a ve Spojených státech a jak jsi cestovala po Severní Americe?
No, ve Spojených státech jsem nikdy nebyla.
Jenom
a pokud bude Trump prezidentem, tak tam ani nikdy nebudu. Takhle to říkám, jakože zrovna.
Tak to je jasně vyhraněný statement dopředu a hned na začátek, dobře?
Ano. Každopádně v Kanadě jsem se ocitla tak, že to byla moje předposlední noc v Bangkoku, kdy jsem měla už peníze, nebo měla jsem dostatek jakože té thajské měny asi tak na 2 pivka. Tak říkám, jedno si dám dneska a zítra si dám jakože 2. pivko, ne? Tak jsem šla, že půjdu na 1 pivko. A sedla jsem si prostě do toho baru a tak cucám to 1 pivko a vedle mě sedí nějací 2 týpci a hrajou nějakou karetní hru, kterou já jsem neznala. Já mám strašně ráda karetní a deskové hry, tak říkám, pokecám si s něma. Říkám, tak jsme se začali bavit. No a nakonec z toho vylezlo, že jsou to 2 Kanaďani. Úplně super týpci z Vancouveru. A byla z toho strašně velká noc, že jsme skončili prostě někde v rooftop baru, žrali jsme škorpiony, prostě úplně vyloženě jako velká pařba v Bangkoku. A no ještě tak to musím říct, že já když jsem lesba, tak mě se strašně líbil ten jeden kluk, ale úplně hrozně moc se mě líbil ten kluk. Říkám, šmaru, tak super. A na druhý den já se zbudila, mě bylo strašně blbý, já jsem lítala prostě na záchod, zvracala jsem tam škorpiony, já nevím co. A nemohla jsem prostě opustit ten pokoj prostě toho hostelu. A navíc se říká, že já bych chtěla ještě někdy vidět ty kluky, ne? Prostě fakt super kluci, že já pojedu do Kanady, ne? Říkám, tak jsem se začala dívat prostě, jaká je možnost se dostat do Kanady. A zjistila jsem, že vlastně že můžeš zažádat o ty working holiday víza jednou za rok a ono se to otevíralo právě den potom, ne? Jakože strašná náhoda. Jenomže já jsem měla ten den potom přelítat do Indonésie, což jsem taky přeletěla a to se otevíralo zrovna ta kvota, když jsem byla na letišti, takže jsem na letištní Wi-Fině v Jakartě žádala o víza do Kanady a já jsem je nějak dostala, jako trošku jsem tam kecela úplně ovšem, protože o ně můžeš jako legálně zažádat jenom když jsi jako v Česku, nebo tenkrát to tak bylo, nevím, jak je to teď, a takže jsem samozřejmě nakecala, jak jsem v Česku a tak. Oni po mně potom chtěli třeba doložit výpis z rejstříku trestů a já jsem musela napsat, že ho nemůžu doložit, protože nejsem v Česku, takže jsem si myslela, že jako
ti to
vůbec,
skončí?
No, že jako to vůbec jako neklapne, ale ono to nakonec klaplo. A,
tobě ten způsob na punk prostě hrozně vychází.
No, asi jo, každopádně to klaplo a každopádně jsem potom do té Kanady se dostala a letěla jsem teda do Montrealu, což je na východě, ale prostupovala jsem se až na západ těch 4 500 kilometrů a chvíli jsem tam s klukama ušatýma bydlela a bylo to fajn. A nějak jsem tam zůstala celý rok, no.
To jsou příběhy, které tady v tomhle pořadu fakt máme rádi. Jak se ta lesba na letišti v Jakartě zamiluje do toho kluka a zabukuje si letenku do Kanady, ačkoliv není v Česku, kde musí být a má letenku na druhý den na Bali nebo kam. No a stopování v Kanadě?
Úplně super. Já si to nemůžu vynachválit. Strašně dobře se tam stopuje. A lidi hlavně, když tam někam jedou, tak jedou dlouho. Takže s těma lidma strávíš v autě hodně dlouhou dobu, máš jakože hodně super možnost je poznat. Je to náročná země na, co se týče třeba počasí a tak, protože přejíždíš, jakože třeba já jsem tam stopovala, poprvé, když jsem tam stopovala, tak to byl začátek června. A já jsem přiletěla do toho Montrealu, tam bylo strašné vedro, hrozné horko. Říkám, ok, kraťásky, pohoda, a pak jedeš a pak se dostaneš do Ontária, do severního Ontária prostě a už je tam jakože fakt docela zima, takže musíš jakože tasit všechno teplé, co máš a jsem navíc spala převážně v hamace a strašně jsem se bála medvědů, a že jakože přijde za mnou v noci medvěd a podíval se mi tak pod tu plachtu, ne, nebo tak, že se zbudím, tak to bylo taky takové jakože hodně na punk, ale já, jak jsem to zvládla, potom jsem měla jednu teda nejhorší zkušenost stopovací, to jsem měla právě v Kanadě, ale bylo to s Američanem, který chtěl mimochodem volit Trumpa, takže, ale jinak Kanaďani jsou úplně super, Kanada je úplně jednoduchá na stopování, dlouho se nikde nečeká.
A ta nejhorší zkušenost byla nejhorší kvůli nějakému obtěžování nebo okradení nebo kvůli čemu?
No, bezpečnost, jakože jsem se cítila fakt jako poprvé, co se na tom stopování týkalo, že jsem se cítila jakože tak jako v nebezpečné situaci, že jsem fakt jako nevěděla úplně, co dělat, tak ale vymotala jsem se z toho a nic se mi nestalo.
A děláš pro tu bezpečnost něco, nebo jenom tak spoleháš na přirozenou intuici a na to, že to dobře dopadne?
Dělám proto to, že já když stopuju, tak stopuju s nápisem Around the World, takže nemám jakože nápis destinace vůbec. Takže ti lidi, když mi zastaví, oni neví, kam já jedu. A já mám výhodu v tom, že se jich můžu zeptat jako první, kam jedou. A když se mi ten člověk třeba nějak nelíbí nebo prostě nezamlouvá, a víš co, jako je tam asi jenom minuta, kdy máš na to rozhodnutí, ale prostě občas dokážeš vydedukovat, jestli ten člověk je kreten nebo není. A když je třeba kreten, tak mu řeknu, hele, jako sorry, slušně se omluvím, jako já tam nejedu, i když tam třeba jedu a prostě počkám radši na další auto. A takže to dělám, jakože co se týče rámci bezpečnosti a to bylo fajn. A tady, když jsem měla tu zkušenost s tím Američanem, tak na to jsem se právě vykašla, protože to jsem stopovala v těch kanadských Rockies, kde začínalo zrovna sněžit a mě byla strašná zima a já jsem chtěla prostě nastoupit do prvního auta, které zastaví. A to jsem udělala a to se mi vymstilo. No.
Ale unikla si mu.
Unikla se mu nakonec, no. Tak. Jsem vymyslela zase nějakou úplnou kravinu, protože on mi nechtěl zastavit, on si jel, on mi právě říkal, že že mě vezme až do Vancouveru, což bylo jakože strašně daleko pořád. A říkám, jo, tak to je úplně super. A já jsem do toho auta nastoupila naivně. A my pak jedeme směrem na západ a on to najednou stočí na sever. A já si říkám, jakože kam jede. A on mi říká, že se rozhodl, že vlastně nechce do Vancouveru, že pojede jakože na Jasper, což bylo tam jakože víc na sever. Ale že já jedu s ním, že nám spolu bude dobře. A říkám, jakože ne. Že tam
a v ten moment
nechci.
To je samozřejmě
no, a
už.
Věděla, ne. A ještě předtím on vlastně mluvil o tom, jak bude volit Trumpa. A ptal se mě na to, jestli sebou vozím zbraň. A říkám, jakože ne. A že jako, ale měla bys, já vozím, ne. A tak. A už jsem věděla, jakože to, už se mi začínala potit prdel docela. A říkala si, do prdele, já se teďka dostanu. A furt jsem se snažila jako nějak nepanikařit. Tak jsem si s ním jako furt tak nějak povídá, furt jsem se mu snažila naznačit, že fakt na ten sever nechci. A on jako pak už začal být tak neagresivní, ale už jsem na něm cítila, že prostě mě z toho auta nechce pustit a to je jakože špatně, ne. Tak jsem vymyslela, že jedu nějakou stopovací soutěž a že mám na sobě prostě nějaké GPS zařízení, které sleduje moji trasu a že pokud se nebudu držet té trasy, takže že policie prostě dostane nějaké upozornění a že se po mě začnou dívat. A nebo že mě začnou hledat a v ten moment on prostě zastavil to auto, úplně řekl, vypadni z toho auta a nechal mě tam stát někde prostě uprostřed ničeho, tam lesy všude, já zase bála prostě, že tam na mě skočí nějaká puma nebo grizzly a šla jsem zpátky prostě na dálnici, já nevím, hodinu, dvě hodiny, já nevím, já už to nepamatuju přesně a šla jsem, musela se zase dostat zpátky tam, odkud on vlastně sjel, no.
Máš ráda hory? Byla jsi v Kanadě, tak kolik národních parků si vymetla? No.
Právě, že moc ne, no.
Jak to?
Protože, no, jakože já jsem bydlela v Banff, což je vlastně nejstarší národní park Kanady. A tam jsem jakože dala pár kopců, ale moc teda jakože upřímně ne. Protože, no, jakože tu Kanadu já jsem hlavně projela, jakože co mám tak jako prostupovanou. A když jsem třeba byla někde s těma, když to řeknu místňáka, tak oni někde vzali a bylo to fajn. Ale tak to, že já bych někde vyloženě chodila několika denní treky, se říct nedá. Takže jenom to, čemu jsem se dostala, jakože díky tomu stopování a pak teda kolem toho Banffu jsem jakože prochodila trochu, se mě třeba kámoši někam vzali a tak. Ale jinak já jsem se tam potom vlastně našla práci a přítelkyni. A byla jsem taková zamilovaná, chtěla jsem být doma prostě s ní, když to tak blbě řeknu a tak jako tak jsem zaprděná byla jakože pár měsíců jakože doma, no. Nebo ne, to zní zase jako úplně hrozně, ne, my jsme samozřejmě někam jako chodili nebo tak, ale nebylo to takové, jak jsem si to třeba úplně představovala, no.
No a na cestu potom zpátky tě zase poslal konec toho vztahu nebo konec víza pracovního nebo v nějaké jiné rozhodnutí?
No to byla asi jako ta situace, že mě vlastně končili víza. Já jsem v té Kanadě chtěla strašně zůstat. A mě se v práci snažili sponzorovat, abych mohla zůstat ještě další rok. Ono to pořád nějak nevycházelo. My jsme to žádali teda 5 měsíců předem, než mi ty víza měly vypršet. A pořád se to nějak nekonalo a tak jsme se nakonec teda s přítelkyní rozešli, tam bylo jakože víc takových věcí, které k tomu vedly. Každopádně se si říká, že nevím vůbec, co dělat a furt jsem měla zažádané o ta nová víza. Tak říkám, tož pojedu do Střední Ameriky, je to relativně blízko Kanady, letenky jsou levné.
Relativně blízko? No dobře, to byla
tak nejbližší země
poznámka.
USA, o tom už jsme se bavili, že tam nechcu. Tak říkám, pojedu do Střední Ameriky, je tam levno, levně se tam dostanu a když náhodou ty víza dostanu, tak prostě přeletím zpátky do Kanady, ne? V pohodě.
Teď jsme ve Střední Americe, kde si několik kopců pochodila docela slušně. Na několik vulkánů jsi udělala výlety. Jaké jsi vybrala, kde, jaké to bylo?
Brala jsem si hlavně, co byly v Kostarice a v Nikaragui. Nikaragui, tam jsem potom teda cestovala hlavně, musím říct, s mojím kamarádem, který on mě jakože tak zvládne dobře dokopat na to, na nějakou horu vylézt, i když jako já se taká, že když už na té hoře jsem, tak je to fajn a jako strašně si to užívám, ale než se k tomu dokopu, tak to zabere třeba jakože pár týdnů se rozhodnout prostě do toho jít. A s ním to bylo takové jakože super, že mě k tomu víceméně dokopal a Takže jsme vylezli pár sopek v Nikaragui. Já jsem ještě předtím vlastně polozila ty kopce v Kostarice, co jsem tam dobrovolničila. A v té Nikaragui třeba jako tam jsem dala nejlepší trek svého života, asi co byl na vulkán Concepcion, což je na ostrově Ometepe. A to bylo strašně fajn. No, je to hodnocené jako jeden z nejtěžších treků Střední Ameriky, ale to si myslím, že je hodně přeceněné. Jako bylo to náročné, bylo to nějakých 11 hodin, co jsme na tu sopku lezli. 32 kilometrů jsme dali. Bylo to náročné, to neříkám, že ne, ale myslím si, že tam jsou jakože mnohem horší kopce, ale byl to jeden, to bylo tak super, tam bych se vrátila fakt, to bych si dala ještě jednou a nikdo by mě nemusel přemlouvat fakt.
A v kolik hodin jste byli nahoře?
Tyjo.
Jako bylo to ráno, večer, uprostřed dne?
My jsme vycházeli ráno v 5 hodin a nahoru jsme se dostali, nevím, po 7 hodinách, no, já nevím, já si nepamatuju moc.
Takže prostě no, za bílého dne.
No, jo, za bílého dne jsme se dostali nahoru. No, jsme se dostali nahoru a byla tam mlha, takže jsme viděli úplné hovno. Ani do toho kráteru jsme neviděli, ale ta celková prostě zkušenost byla úplně super. Jenom ty poslední 2 hodiny, co jsme lezli asi nahoru, tak jsme neviděli vůbec nic, jenom prostě mlhu a bylo všechno a strašně foukalo.
A do nějakých jiných kráterů se spodívala? Jako dolů vyloženě do horké lávy, ne?
Jakože ne, že bych tam lezla, ale viděla jsem, se nepamatuji, Masaya se jmenovala ta sopka a to nebylo takové, že by se tam vyloženě lezlo, to nás tam jakože tak nějak dovezli až téměř k tomu, protože tam se, to není nějaký velký hike, to je malá sopka. A další bylo sopka Telika se jmenovala, pokud se nepletu. A ta byla super, tam nás málem jako smetl třeba blesk, což jako, že naši průvodci nějak podcenili úplně přípravu, že nás tam zavezli do toho v uvozovkách base campu a že s tam půjdeme nahoru a pozorovat západ slunce. A my jsme vyšli a přihnala se nějaká strašně velká bouřka a blesku hodil přímo jakože vedle nás a já tím, že jsem nejvyšší, tak jsem měla jakože největší strach, že to uhodí do mě. Tak jsme museli jakože pozastavit ten výstup a potom začalo navíc foukat ještě z nějaké blbé strany, takže všechny ty výpary sopečné šly přímo na nás. Jsme museli mít jakože zavázané prostě obličeje, protože to v tom se nedá dýchat, to se nemůžeš nadechnout, to prostě ti začne štípat a nemůžeš prostě vůbec nic říct, nemůžeš prostě hlavně dělat nějaký velký výstup. Každopádně jsme to dali nakonec a pobyli jsme tam teda díl, než jsme plánovali asi, protože jsme zůstali až do noci. A takže jsme měli možnost vidět vyloženě prostě tu lávu. To byl asi 150 metrů hluboký kráter a pod tím fakt jako duněla ta láva. A já jsem strašně fascinovaná sopkami, ale úplně hrozně moc. A tady tohle líbí, to má neskutečnou sílu ta sopka. A když tam tak sedíš na tom kráteru a tam tě neodděluje vůbec nic, tam není žádné zábradlí, takže když zakopneš, konec prostě, úplně konec. A mě tady tohle strašně líbí, já jsem seděla fakt a já jsem jenom na to zírala. Ty zvuky, já nevím, jestli jsi taky někdy byla, slyšela jako, že já jsem z toho úplně fakt udělaná, ne? To se mě hrozně líbilo, to bylo možná taky moje jedna z nejoblíbenějších jakože tracků, co se tak jako týče tady toho. No.
A do sopky si nespadla, nic se nestalo, ne. Ale spadla si někde jinde, někde v Guatemala, nebo kde to bylo, do nějaké jeskyně, nebo si skákala někam?
Jo, to bylo, no, to bylo? To jsem si zase vymyslela, že půjdu, já nevím, na nějakou jeskyní tour, protože tam šli úplně všetci, já jsem se dostala na nějaký hostel, kde se dalo úplně hodně dělat, protože nikde nic nebylo. A jediná možnost byla zaplatit si prostě tour s nějakýma průvodcem a prostě a jít takto do jeskyně. Říkám, tak se plácnu přes kapsu, tak když tam jedou všichni, tak tam pojedu taky. Tak jsem šla a to byl takový jeskyní systém u Semuk Champey, se to jmenovalo, myslím. A šli jsme tam, museli jsme mít jakože na své plavky, byli jsme boska, tam byly prostě žebříky a strašně velký jeskyní systém. Všude prostě stříkala voda, měli jsme jenom svíčky, každý dostal jednu svíčku. Ještě jak lezeš v té vodě, tak ti to furt zhasíná, ne? Tak musíš hledat furt někoho, ať si to od něho prostě zapálíš, ne zase. Každopádně jsme to tak jako procházeli a pak se někde posral nějaký žebřík, ne? A že OK, a teď jako já trošku jako trpím na klaustrofobii, tak jsem už jako začíná být taková jako jako ne, že bych panikařila, byli tam horší teda, když to jako řeknu, byli tam horší lidi, kteří byli jako z toho v prdeli. A já jsem si říkal, tak jako to je fajn, co budem dělat. Jako jsem čekala, že přijde někdo a spraví ten žebřík, ne, prostě. A že, půjde, a že ne, že musíme prostě skočit do nějaké, kdy to bylo vyloženě, a nevím teď, abych to, jak to popsat, aby se to ti posluchači dokázali představit.
Jako skok do tmy?
No, úplně skok do tmy, fakt, že ta díra byla asi tak 50 cm široká. A já říkám, a začali tam už skákat lidi, ne? A říkám, a pak už jsme neslyšeli, ne, nikoho. A říkám, jako kam skáčem, ne? A já jsem jako fakt do toho nechtěla skočit, ne? Oni jakože nohy napřed, a to musel být jakože úplně našponovaný, aby s tím prolezla, nikde se neflákl, nebo tak. Tak ještě nás tam jakože jeden ten průvodce jako spouštěl za ruky, aby to nebyl tak jakože hrozný pád. A říkám, jako co se děje, ne? Voda tam stříkala, prostě to byl vyloženě, že tam do toho tekla voda, takže jako já jsem nevěděla, jestli spadnu a tam se utopím, nebo co bude. No, každopádně neměla jsem jinou možnost, tak říkám, když to dělá ještě co ostatní, tak do toho půjdu taky, no. Jsem do toho skočila a hlavně, já nevím, jestli jsem nějak spanikařila nebo co, každopádně jak jsem padala, tak jsem byla, že jo, prostě nevíš, kam padáš. Bylo to asi tak, já nevím, 3 metry, 4 metry prostě pád do vody. Zaprvé jsem si srazila nohu dole, protože to není asi stavěné jakože na takové vysoké osobě jako já mám 1,85 m, že jo. A prostě jsem se zabořila až někde, takže jsem si tam skopla palec, narazila koleno a ještě jak jsem se tady tímto narazila, tak mě to odrazilo na druhou stranu, kde jsem si srazila ze hlavu jakýsi šuter, no prostě katastrofa. Každopádně jsem se vynořila z té vody a přežila jsem to a mám jakože zkušenost, ale už bych tam nikdy nelezla a fuj, jenom si na to vzpomenu, tak úplně mám z toho husí kůži.
Na Islandu si pracovala na farmě, v nějaké ovčí farmě. Můžeš přiblížit na tomhle tom příkladu, ale celkově, tu tvoji zkušenost s dobrovolnickými pracemi, to jsou hodně často farmy, hodně často různé zemědělské práce, ale ty zároveň vaříš na docela jako vysoké úrovni i teďka v Praze, tady pracuješ v restauraci, tak jak tohle dáváš dohromady? Ty stabilnější práce jsou spíš v restauracích a ty krátkodobé, ať už dobrovolnické nebo přivýdělkové práce jsou třeba na farmách?
Jo, přesně tak, jakože když já zjistím, že potřebuji opravdu si vydělat peníze nebo že chci někde jakože žít dlouhodobě, tak se najdu prostě stabilní práce jako kuchařka, protože mě tady tohle strašně baví a mám ráda takový ten jakože kuchařský život. Takže tak tím já se živím kuchařinou, když to tak řeknu. A to dobrovolničení, to já mám hlavně proto, že já bych jednoho dne chtěla mít vlastní farmu, takže se jakože zaprvé naučím něco nového a za druhé je to skvělá zkušenost taky pro ty ostatní lidi a mě strašně baví práce se zvířaty, hlavně na tom Islandu, kam jedu teda letos znova, už po třetí, takže tam jedu zase na měsíc a rodit jehňátka. A ono je to taky super jako z toho kuchařského hlediska, že vidíš, s kama ti to maso jde fakt, ne? Protože jakože spousta kuchařů můžou být jakože super kuchaři, ale prostě dostanou flak masa od dodavatele a neví prostě, jak staré to maso je, nebo z jak starého zvířete to maso šlo, nebo ta. A tady tímto, že já v tom žiju na těch farmách a vidím prostě, jak ta zvířata se rodí, jak se zabíjí, jak se chovají prostě a tak to vidím zase úplně jinak a třeba k tomu masu se chováží jinak a ono je to tak nějak spojené, prostě to farmaření a kuchaření dohromady, což bych chtěla spojit i jakože v budoucnu, tak pro sebe.
A jaký ty jsi parťák do kuchyně? Posluchači teďka slyšeli, že mluvíš hodně od rány. Prosté slovo, nejdeš daleko. Zároveň určitě rozpoznali, jaký typ svérázu seš i z toho, jakým způsobem cestuješ. Ale v té kuchyni je to týmová práce, kde se musí asi různé nátury poladit dohromady, ne?
No, to musí, no. To každopádně, jo. Hlavně tady poprvé v životě pracuju kuchyni, kde jsou jakože i čeští lidi, takže se musím bavit česky a já třeba některé výrazy české vůbec neznám. A co se týče jakože toho kuchaření. Každopádně tam, kde pracuju teďka, tak jsme mezinárodní tým, jsou tam lidi z celého světa, jsou tam fakt, máme tam lidi z Vietnamu, máme tam lidi z Číny, Thajska, Indie, Kazachstán, Anglie, takže tam se mluví jakože relativně anglicky, ale teď třeba kde já pracuju, tak máme otevřenou kuchyň, takže se musím bavit i s těmi zákazníky. co se týče angličtiny, když jsou to angličtí zákazníci, tak jsem úplně v pohodě, ale když se bavím prostě s českými zákazníky, tak jako ten můj slovácký přízvuk se tam nezapře a někdy se mě třeba jakože hodně smějou, ne, že by, já bych samozřejmě si nikdy nedovolila ne, jako prohodit nějaké sprosté slovíčko nebo tak, ale jako hodně to baví ty lidi a mě, jako je to takové zase něco úplně jiného pro mě, i co se týče té komunikace v té kuchyni, protože, jak jsem říká, že jsme otevřená kuchyň, tak se musím hodně držet, co se týče té mé mluvy, těch sprostých slovíček, protože zákazníci tam nepřijdou proto, aby poslouchali moje kurvy a píče. Ale co se týče té týmové práce, tak já si myslím, že jsem hodně dobrý týmový hráč. Mě to baví pracovat s lidma, hlavně když ti lidi na to mají to nasazení a fakt do toho jdou taky jako na 100%, tak mě to baví. A teďka, co tam pracuju s tím týmem, jo, to je úplně paráda. Já si nemám na co stěžovat. Fakt úplně super tým je to. A každý by měl jakože přijít na večeři a můžete jako mě pozdravit. Já vám něco dobrého navařím.
Před příjezdem nebo před příletem do Česka si napsala: přiznám se, že mám z Česka větší strach, než když jsem si v Belize málem uřezala nohu a nevěděla, jestli vykrvácím na místě nebo až v nemocnici, kde pro mě neměli ani postel a museli mě sešívat v chodbě na stole. Tak vítej v Česku. Já jsem rád, že se tvoje obavy z domoviny nenaplnily a děkuju moc za to, že jsi přišla sem do Radia Wave na rozhovor pro Casablanku.
Já taky děkuju.
Díky, měj se dobře, ahoj.
Jo, taky, čau.